Тут цікавая такая рэч, можна сказаць, што звычайна калі гавораць два паэты, то адразу маюць на ўвазе Янку Купалу і Якуба Коласа, якія нарадзіліся ў адзін год, якія большую частку жыцця пражылі тут у Беларусі, якія, ну, падобныя, скажам так, па тэмах, вобразах і гэтак далей. У нас такая крышачку іншая атрымалася сітуацыя, таму што два паэты маем на ўвазе Якуба Коласа і Максіма Богдановіча. Канешне, яны вельмі розныя, і асаблівасці жыцця іх розныя, адпаведна асаблівасці паэзіі розныя, але ёсць такое падабенства. Гэта любоў да Беларусі бясконцая, гэта павага да сваёй культуры, да сваёй гісторыі, да сваёй мовы, і гэта тэмы, якія яны выбіралі для творчасці. Гэта тэма радзімы, гэта тэма роднай зямлі. Максіму, канешне, было складаней у гэтым плане працаваць, але ён імкнуўся раўняцца на старэйшых, скажам так, на ўзорных нашых паэтаў. І гэта тэма мацярынства. Яе не абыходзіць увагай, напэўна, ні адзін беларускі пісьменнік. І Якуб Колас і Максім Богданович аддалі ёй даніну павагі.
Яшчэ адзін мультымедыйны комплекс цікавы ёсць у гэтай залі. Гэта радавод Максіма Богдановича. Мы ведаем, што адзін з самых яркіх вобразаў яго паэзіі – гэта вобраз зоркі, зорнага неба. І таму наш радавод таксама пастае ў выглядзе зорнага неба. Самай вялікай зоркай з'яўляецца, канешне, Максім Богданович. Ёсць тут зорачкі матулі і бацькі, цётак і сестёр, братоў. Калі мы дакранаемся да іх, то адкрываюцца фотаздымкі і кароткія звесткі па жыццёвай біяграфіі. Таму ў музеі можа быць цікава не толькі на экскурсіі, але і індывідуальнаму наведвальніку.